Хайырлы көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга пар канатлар тапшыруының сираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген ул турдан-туры эфирда яңгырый. Элемтә өчен 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Тапшыруны мин Рәзин Нуруллин алып барам. Ә студиябыз кунагы татар хатын-кызларының ак калфак бөтен дөнья җәмәгать оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисова. Хәерле көн, Кадрия ханым.
Хәерле көн, Разин әфенди. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Кадрия ханым, Актаныш Үлешчәне Азат Нургалиев җырлаганча, китап мактый, халык яклый, тигез гомер иткәнне без бүген парканатлар тапшыруында нәкъ шул хакта сөйләшербез. Бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Ак калфак оешмасына 30 ел тулды. Аның төп максаты итеп, кыскача гына әйткәндә, хатын-кызлар, гаилә һәм балалар тормышын яхшырту буенча дәүләт сәясәтен билгеләүдә актив катнашу, әниләрне һәм балаларны, яш гаиләрне яклау буенча тәкъдимнәр әзерләү һәм дәүләткә ярдәм итү, милли гаиләләр сакла юлы белән милләтебезне берләштерү иде. Кадрия ханым, 2021 ел республикабызда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Бүген без президентыбызның шушы указын үтәү йөзеннән үткәрелә торган чаралар турында сөйләшсәк, бик яхшы булыр иде. Миңа калса, Ак калфак 30 ел дәвамында нәк шушы юнәлештә эшли бит инде ул. Сез килешәсезме?
Мин килешәм, Разин әфәнде, бу фикер белән. Чынлап та, Аккалфакның юнәлеше ул шушы яслыкта бөтен эшләрне берәмтекләп алып барып, һәм инде безнең югалган бөтен татар халыкына кирәкле булган ғұрыф ғәдәтләрне, юлаларны, яшәешен, киенуен, бер-берсенә оралашуын, кунак кабул итүләрен, гомумән барсында да мин һәр вакыт әйтәм инде дисбе төймәләре кебек берәмтекләп җыеп, менә шушы эш белән Аккалфак иҗтимагый оешмасы шөгыльләнә. Без инде бик зур күләмле хәзер, чөнки 41 регионда, 17 шетелдә, Татарстанның барлык районнарында да Аккалфак оешмалары, хатын-кызлар оешмалары, әле безнең бит әле икенче бер юнәлештә бар, татар хатын-кызлары оешмалары җитәкчесе булу. Минем тагы бер вазифама керә, бу инде Аккалфакмы, Аккалфак түгелме, безнең Сахибҗамал оешмасы, сүзге, менә Төмән өлкәсендә безнең иң соңгы Себер ханлыгының хатыны сүзге ханбикәсе исемен йөрткән оешмабыз да бар. Астраханда Сөембикә исемен йөрткән оешмабыз да бар. Башкортстанда безнең Сахибҗамал оешмабыз да бар. Шулай ук Бубуй оешмасы да бар. Шулай ук Берлектә булган оешмада Акчуриннар нәселе оешмасы да бар. Һәм инде Аккалфак оешмасы да бар. Менә шуңа күрә безнең төрле өлкәләрдә ханыма оешмалар да бар, төрле исемдәге оешмалар да бар. Без алар белән белән бергәлектә кулга кул тотышып эшне алып барабыз. Һәм бу эш нәрсәдән гыйбарәт? Менә бик кызыклы гына бер мисал китереп китәсем килә. Самара өлкәсендә очрашу вакытта губернаторның ярдәмчесе очрашуга теләк белдергән. Менә килгәч, безнең белән дә очрашып китәргә кирәк дип. Шушы очрашу вакытында чакырып алдылар һәм 25 минутлык ул әңгәмә оештырды. Без нәрсә белән шөгыльләнәбез, нәрсәгә кирәк бу оешма, һәм нәрсә таләп итә ул дәүләттән, һәм шул ук вакытта ничек ул халык белән эшләй. Ул бик озак тыңлап утырды да, мин инде бала туу белән, аның исеме хәтта карында вакытта ук безнең бала тәрбиясенә нәрсәләр кирәк икәнен бергәләп, менә шушы оешма белән оештырубызны, исем, кушылар, бөтен гакыйка корбаннары һәм бөтенесен сөйләп биргәч, ул миңа мондый әйбер әйтте инде. Менә бездә дә 150-дән артык милләт яши Самара өлкәсендә. Һәр милләтнең бик актив хатын-кызларын җыеп, сез бездә өйрәтү дәресләре үткәрмә алмас сызмы ди. Һәм мин инде билгеле бара алмадым, чөнки бик ләкин ул бик кирәк иде. Кирәк иде, мин кабатлап әйтәм, кирәк иде.
Безне кирәк иде, әмма татар хатын-кызлары арасында да эш бик күбәлеге, шулай бит.
Әйе. Һәм менә ул ни өчен безгә кирәк? Безгә бергәләп, әгәр дә бөтен милләт хатын-кызларының да шушындый оешмалары булса, безнең татар милләт өчен дә, безнең халык өчен дә бик яхшы булыр иде. Чөнки һәр милләт үзенекен күрсәтеп, үзенекен өйрәтеп, үзе үзенекенә пропаганда ясап, һәм берәмтекләп шулай өйрәнә башласа, үзеннән үзе һәр милләт өчен яхшы булыр иде. Минем бик телим менә шушы һәр милләтнең үзенең шушындый оешмалары булуын. Һәм инде...
Менә бу туган телләр елы нәкъ шуңа әйтәрә түгелме?
Нәкъ шуңа әтәрә, чөнки туган телләр йылы булгач ул татар милләтенең дә үзенең теле йылы, утмуртныкы да, чувашныкы да, марыныкы да, русныкы да, менә бөтен милләтнең дә, мисал өчен безнең Татарстаныбызда менә шушылай итеп, шушы шигар астында эшлибез икән, без менә бу елны безнең һәр беребезнең дә, һәр беребез үз милләте өчен, аның теле өчен борчылып, аның җаны, аның яшәеше өчен борчылып яшәргә тиешбез. Шулай булса гына безнең телләребез дә кайта, киемнәребез дә кайта, һәм юнәлешле итеп яшәешебез, йора, гореф-гадәтләребез дә кайта.
Хәдирә ханым, әлбәттә, гаилә традицияләре, йолалары, гореф-гадәтләре киң кырлы. Бер тапшыруда бас турында да сөйләп бетереп булмый. Әгәр дә сез каршы килмәсәгез, без тапшырулар циклын сезнең белән башлап җибәрер идек. Ул атна саен түгел, айга һич югы бер тапкыр ялмаса, өч айга бер тапкыр мәмә шулай ел дәвамында тыңлаучыларда ихтияҗ булса, очрашыр идек. Һәм сез каршы түгел шулай бит.
Әгәр дә халыкка кирәк икән, халыктан андый сораулар була икән, әгәр дә безнең шушы җирлек шушы радиога, үзебезнең ГТРК радиосына бу кирәк икән, мин каршы түгел. Чөнки һәр беребез үзебезнең фикеребез белән халыкка барып җитәргә тиеш. Ул яшь, ул өлкән яшьтәме, балам ул, төрле ише юллар белән. Һәм аның бер бик тә яхшы юлы шушы радиодан чыгыш ясау булар иде.
Һәм инде тыңлаучыларыбыз үз фикерләрен 555 5513 һәм 555 5514 телефоннары аша җиткерә ала. Һәм без гаилә парканатлар дип әйтәбез икән, гаиләне күз алдына китерәбез. Ә гаилә тормышы кыз баланы гаилә тормышына әзерләүдән һәм кыз баланы әни булырга әзерләүдән башланадыр кебек тоела миңа. Сез моның белән килешсәгез, без бүгенге теманы нәкшусы сөйләшуден башлау жүйәрі едік.
Ярай, келішем сөзде юқ, қыз баланы, шушу қыз бала бетінде ир баланы да тәрбиелешек. Ең бірінші енді белгілі, қыз баладан башлық, мен қоршы түгел. Шыннап та мені...
Мені сіз башлағанша, тыңлаушы бұзға сөз берек, бізге ілімтеген шығушы бар енді. Рахметіңіз тыңлайбыз.
Алло, исәнмісіз, Разил әфәнді, исәнмісіз.
Қайырлы күн.
Аппарушылар бүтінігіздә. Иң беренче яңа ел белән тәбриклеем.
Рәхмәт.
Бәхетле, сәламәтлек, бүтін-бүтін ел, Раиләдә, шәһәрләрдә, бүтін җир шарында тынычлык Ходай Тәгалә бирсен. Икуаны бүгел шулай радиолардан киләсергә язсын дип, шундый теләкләр белән мин сезгә.
Амин.
Амин, амин.
Нәрсә әйтәсем килә? Бер көнне тапшыруны тыңладым Гомәр Башыдовнан, әйме? Рәхәтләнеп тыңладым. Нәрсә булды минем менә шушы эшемә тотынырга этергеч булды аның чыгышы. Тыңладым да бу сөйле икән мин 77-нче елда язганым үземнең бөтен ниләремне. И менә шулай гомерем минем үткән икән. Аннары соң безнең Мухаммед сынзы обращаться итте Фарид Хайрулович. Поделиться жизненным опытом дип урысча миңа язып җибәрде. Мин яздым аларга, сорадылар инде миндән. Язып җибәрдем 4 биттә. 4 биттә генә минем тормышымны укып бетереп булмый дидем.
Рима апа. Ау. Мин тыңлаучыларыбызга әйтеп үтәм, безгә әгерҗедән элемтәгә чыкты. Рима апа, сез кыскарак тотыгыз, безнең тапшыру вакыты чикләнгән, кыскача гына әйтегез, яраймы?
А, ярай. Тогда мин тоттым да яздым. Переписайтылар минем ниләрне компьютер аркылы и бер ни укытучы. И ул миңа әйтте: "Рима апа, бу миңа үрнәк булды. Минем гаиләләрем сакланып калды" дие. Менә шундый тәҗрибә алдым сезнең шул күшергәндә компьютерда, минем кул язмасында. Менә шундый эш эшләдем.
Ярый, рәхмәт. Бүгенге
зур рәхмәт, Рима апа. Андый гаиләләр, андый үрнәкләр безгә бик кирәк татар гаиләләренә.
Ярый, Рим апа, бу хакта без әле киләчәктә тагын сөйләшербез. Ә бүген менә без әйттек инде кыз баланы гаилә тормышына әни булуга әзерләү турында башлап җибәрәбез. Ә башка көннәрне башка темаларны күтәрербез. Кадирә ханым, рәхмәтегез, Рим апа сезгә рәхмәт.
Менә кыз баланы гаилә тормышына әзерләү дигән мисалда минем шуны әйтеп китәсем килә. Хәтта Аллаһы Тәгалә ана сөтендә малай кешегә бер төрлерәк итеп биргән. Малай кеше туасы булса, кыз кеше туасы булса, анага икенчерәк төрле. Малай кешегә биргән тагы да ни күбрәк витаминнарга байрак сөт биргән. Һәм кызларыныкына кызлар туганда сөттә бераз гына икенче төрлерәк элементлар белән биргән. Менә Аллаһы Тәгалә юкка гына малай һәм кызны ана сөтеннән үк бераз айырма белән эшләмәгән. Менә бу әйберләргә игътибар итсәк иде. Менә бу бик кызыклы факт ул. Һәм менә малай туганчы, кыз туганчы ничек әзерләнәбез. Гадәттә шундый гаиләләр бар. Аңа кем туса да барыбер, һәм шул ук вакытта ул киемгә дә игътибар итми, ничек ни тели, шулай киендерә. Ләкин бер нәрсә бар. Кыз кеше икенче төрлерәк. Малай кеше бөтенләй үзгәрәк. Менә иң беренче минем әйтеп китәсем килә гаилә корбаны. Менә корбан чалыш, кыз туды, малай туды. Вакыйка корбаны да бала өчен чалына торган, кыз кеше өчен бер сарык, ә малай кеше өчен ике сарык. Менә анда күренә инде, менә монда да аерма күренә. Һәм шул ошулык вакытта исем сайлау. Кыз кешегә ничек тә нишкә күңеллерәк, нәзберегрәк шундыйрак исем сайларга тырышканнар элек безнең ата-бабаларыбыз. Матуррак исем кушарга, аның матурлыгын арттыру өчен, нәзберлеген, нишкәлеген, хислелеген арттыру өчен. Ә малай кешегә Тимер, Булат, шундый, Алмаз, менә шундыйрак исемнәр кушканнар. Менә бу нәрсәне күрсәтеп тора. Характерлы сифатларны без әйтәбез инде, исем баланың характерлы сифатларын тагы да арттыра дип. Менә бу өлештә безнең үткән буыннарның мисаллары бик тә кирәкле безгә. Малайларга шундыйрак исем, кызларга шундыйрак исем. Менә мысы безнең 3-нче булды. 4-нчесе. Хәзер менә кыз бала үсә, малай кеше үсә. Һәм менә иң беренче чәч алу. Чәч алу 40-ына кадәр малайларның безнең чәче алынырга тиеш дип барыла. Чөнки 40-ына хәтле малай кешенең чәче алынмаса, элек өлкәннәр әйтәләр, җылак булар балаң. Ә аннан соң әзрәк чәче үсә башласа, нишләп чәчне алмыйсыз? Нишә бул урыс баласы кебек үрегә тиеш дип. Ә фән белән исбатланганда хәзер чәч алынуында үзенең файдалары бар. Баш менә баланың. Һәм инде безнең тагын бик тә кызык бер нәрсә бар. Чәчне үлчәү. Менә чәчне баланың чәчен үлчәп, беренче чәчен үлчәп, аны граммнап үлчәгәннән соң ул бик күп чыкмый. 1 грамм булырга мөмкин, 1 грамм булмаганда чәчләр булырга мөмкин, бераз сулрак, дымлырак итсәк инде грамм булырга мөмкин. Һәм шушы грамм исәбенә бүгенге көндә алтынның я көмеш бәясенең 1 грамма ничә сум тора, шуңа тапкырлап, авылдамы, җирлектәме, кайда яшибез, иң фәкыйрәк кешегә хәер итеп бирү, акчалата хәер белән бирү. Менә бу да безнең киләчәктә баланың зиһене эшләү өчен, аның зиһене арту өчен бик кирәкле гамәл дип йөртелгән. Һәм менә бу эшләнгәндә безнең күбрәк хәзер аны белмибез, һәм моны эшләмибез, ләкин моны эшләргә кирәк, белергә кирәк, өйрәнергә кирәк бөтенесендә. Һәм инде бала үсә, балага инде беренче мөмкинлекләрне бирдек, исемнәр дә куштык, ләкин менә тагы бер кат әйтәм, исемсез бала бер генә көндә яшәргә тиеш түгел. Аллаһ Тәгалә безгә бүләк биргән икән, без аны көнендә үк, әгәр дә без хастаханәдә икәнбез, башта ук килешенеп исемнәрне хәзер инде бөтенебез дә белә, кыз туамы ул, малай туамы. Менә исемен бергә тәгаенләп китеп, әти-әнисе, әби-бабасы белән бергәләп килешеп, һәм аннан соң инде әкрен генә балага ул исем белән китереп, беренче кулга салу белән, күкрәккә хәзер менә салу гадәткә кергән бит инде безнең беренче баланы аермас өчен, шушы җылылыктан, шушы йөрәк тибешеннән аны аермас өчен күкрәккә 2 сәгатькә салып кую да бар хәзер яңа туган баланы. Менә бу вакытта эй шул улым, эй шул кызым дип эндәшүне бик яхшы гамәлгә саныйлар. Бер генә көнгә дә бала исемсез булырга тиеш түгел дип. Һәм инде кайткач, билгеле хастаханәдән кайткач, исемнәр куйдып матур итеп, акыйка корбаннар эш алып, матур итеп, үз яшәешенә кертеп җибәрәбез. Һәм менә тагын бер-бер әйтеп китәсем килә, яңа туган баланы шунда ук инстаграмнарга куеп, контакт челтәрләренә элеп, ләкин бит бала 40-ына кадәр әтисе, әнисе, әбисе, бабасы, якыннары, апасы, аны бер туганнар шулай гына күренергә тиеш дип барыла. Ул яклаулы булырга тиеш дип барыла.
Күз
тию дигән әйбер бар, һәм ул булачак, менә аннан саклау дигән әйберне без бөтенләй оныта башладык.
Фикерегезне чуалтмагыз, тыңлаучыбызга сүз бирәбез, безгә элемтәгә чыгалар. Рәхим итегез, тыңлыйбыз. Тыңлыйбыз сезне.
Менә без яш вакытта туган бала чәен уздырганда, кунакларында бал белән майдан авыз иттерәләр иде. Хәзер тоздан авыз иттерүләр дә бар икән.
Менә мин сезгә әйтеп китәм, мынсын. Иң беренче авыз иттерү, иң беренче туган баланы ауыз иттіру ең бірінші, ауызландыру деп атала, ең бірінші мұнсы электен біздің әлбәбілі ауызландырғаннар. Хәм қазіргі уақытта да бұ әйбір біздің Оршаның көпмедір жерінде сақланып қалған, әтнеде сақланып қалған. Біз қатты 120 қатын қызыны бүтін регионлар бойынша жиып, әлбә әзірлерге үреттірдік. Біздің үрету дәрісілері 3 күн барды, 12 түрлі біз азық үреттік, хәм бірсі біздің әлбәйді. Бик та ұста біздің пішікшіміз бар, әне әтнеде. Хәтта менә быел татар кызын үткәргәндә дә әлбә пишырып алып килгән әтнәдән катнашкан кызыбыз. Менә кунакларны авыз иттерү, менә ул электән әлбә белән булган, хәзер ул бал белән дә бар. Ләкин туз менә безнеке түгел дип әйтәм инде мин, чөнки бала тугач, бәби шәйенә җигач, урыс халкы бик нык тузлы бутка ашата. Безнең хәзер ул менә тирә-якны өйрәтү дәресләрендә балаларга да кире бой бер. Мен енді өзімнің де ұнықларым бар бет енді. Башланғыш класта бұл, тире юн білен танышу дәрісінде. Бұл бір кіре. Мен енді өзімнің ұнықларға да, башқаларға да оңлатам. Бұл бізнікі түгел тұзлы бұтқа ұшату. Бұл әр милетнің өзінікі, өзіне хас, өзінің традициялары, ғұрып қадетлері бар. Ә бізнікі мұна шушылай, мұна шушылай болған, шай ішіру бал білен, шәк-шәкләр алып келу, әлбә білен ауызландыру деп оңлатам. Мен енді мұна шушы әйбір Менә юкка гына без радиоларга килеп, алар чакырып, менә шушындый әйберләрне сезнең белән фикерләшергә без җыенганбыз икән. Менә шушы әйберләрне тарату, шушы гореф-гадәтләрен тарату өчен сезнең белән бергәләп эшлибез. Үз фикерегезне, һәр бирегез белгән фикерегезне яшьләргә дә, урта буынга да таратсагыз иде дигән теләктә каласым килә минем. Рәхмәт сорауыгыз өчен.
Рәхмәт сезгә җавабыгыз өчен. Аннан соң инде әни булгач Кайбер яш әниләр баланы имезүдән тизрәк туктатыру ягында булалар. Кайбер кешеләр инде 2 ел имезергә кирәк диләр баланы. Менә бу уңайдан да сез татар халкының, мусульман халкының гореф-гадәтләрен өйрәнгәнсездер.
Моның белән бик күп эшләдек, без өйрәндек. Бүгенге көндә Нәрсәгене алыштыру итеп ясасалар да, нәрсәнегене алыштырып, менә бүгенге көндә Кытайда йомырканы да ясалма йомырканы ясыялар. Ләкин ана сөтенең заменителе юк диләр. Ягъни алыштыра торган матдәсе әлегә кадәр табылмаган. Һәм ул табылмаста дип уйлыйм мин. Мин инде башта ук әйтеп киттем сүземнең башында ук. Хәтта ул шул хәтле уйланып, шул хәтле бертүкләп, ана сөте бирелгән Худай тарафыннан, безгә Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Шуңа әйтәм бит, малайларныкы хәтта элементлары, туклыклы элементлары күбрәк тә, чөнки малайларга ныграк көч, ныграк энергия бирү өчен дә эшләнгән бит инде. Алар безнең баш кешеләр, гаиләнең дә башы булу өчен. Шуңа күрә менә хәзер дә бик ялгышалар, ана сөте белән имезмәгән әниләр. Һәм менә аларга да без кереп баланы кеше яшьтән үк, нәни вакыттан үк тәрбияләгәндә, менә 3 яшьтә бала кыз һәм малай киемләренә ныклап киенә башларга тиеш. Без аның геннарына, безнең калибебезгә кыз балага булган, киләчәктә булачак милләтебез анасына булган бөтен мөмкинлекләрне тудырып, һәм ул шартларны үтәреп үстерергә тиешбез. Әгәр дә без шушы ныклап яшьтән үк башламасак, кичкенә балаларга башламасак, без инде соңарабыз. Бала инде комилләшә, аның калибы яраклаша, һәм менә шуның белән малайларга да, кызларга да ярый, ул шалбарларда ул барса дигән әйбер, хәтта кыланышларда, фикер йөртүләрдә малайларга әйләнеп битеп үскән балаларыбыз бар, кызларыбыз бар. Билгеле ул үз кечтендә ана сөте белән дә имергә теләмәячәк, һәм хәтта сөйләшкән бар безнең яшьләр белән бит апа мин аны булай дип мин аңлатучы булмады. Менә миңа үземнең дустым Вали әйтте, кирәкми имезергә. Чөнки ул фигураны быза. Ул күкрәкне быза. Миңа алай кирәкми ди. Менә шушындый фикерле яшьләребез бар. Анда да бит без гаепле. Аналар гаепле, балалар белән сөйләшмибез. Аның менә шушылай мисаллар китермибез. Нәрсәгә киләчәктә булачак менә баланы тапканбыз икән, аның тулы сәламәтлеге өчен без җаваплы бит. Әле шулай бер нәтиҗәгә ярамый. Әгәр дә син ана хакын барага биреп битерә алгансың икән, ата хакын, син киләчәккә үзеңнең Ана хакын бала үтиме? Шул вакытта гына син ул сорауны бирәләсең. Әгәр дә син ана хакын, ата хакын үтәп бетерәлмисең икән бала алдында, синең бернинди дә андый сорауың булырга тиеш түгел. Шуңа күрә, әгәр дә ана ата хакын без биреп бетерәбез икән балага, бала үзеннән үзе ананы да хаклаячак, атаны да хаклаячак. Менә шуңа күрә, менә бу очракта малайны малай итеп, кызны кыз итеп үстерә белү кирәк. Без юкка гына бертекләп аңлаткан дисклар, кинофильмнар белән төшереп чыгарабыз. Ул инде 40 көнгә кадәр бала тәрбиясе, 40-50 минутлык. Аннан соң 40 көннән алып 3 яшкә хәтле бала тәрбиясе. Бер диск, бер фильм. Аннан чыгардык 3 яшьтән 7 яшкә хәтле мәктәпкәчә бала тәрбиясе. Алар берсеннән берсе бик тә аерыла. Хәтта баланың формасы, физик үсеше, аның физик тәңгәллеге, шул акта кызныкы, егетнеке айрылганны, һәм шундан баланың сәләте, егетме ул кызма икесенең дә төрлешә булуы, һәм нинди караш әтидән булырга тиеш кызга һәм малайга, әнидән булырга тиеш кызга һәм нинди малайга. Хәзер инде менә җыенабыз, Алла бирса, насип булса, әгәр дә без аны төгәлләп битереп чыгара алсак, 7 яшьтән 12 яшькә хәтле уйлап торабыз. Менә бу әйберләр татар халык өчен бик тә кирәк.
Аңлашылды. Сираттагы тыңлаучыбызга сүз беребез. Рәхмәт итегез.
Исәнмесез?
Хәйрле итә.
Исәнмесез?
Бик зур рәхмәт сезнең тапшырулар әзерләгән исем Рәзил ханым. Рәзил әфәнде.
Рәзил
ханымга килгән өчен бик зур рәхмәт.
Кем белән сөйләшәбез?
Әлфинур исемле мин. Мин сезгә сатыраткалыйм инде.
Тыңлыйбыз.
Рәзил ханым, әйтегез әле менә бу дискларны дидегез, аңа кайдан сатып алырга буласың?
Дисклар Әлфинур ханым үзебездә генә. Без аны сәүдә нокталарына да таратмыйбыз, чөнки кирәк кеше, менә шулай әйтештерәм, менә аны кирәк кеше килеп ала. Менә хатын-кызлар оешмаларында эшләгәннәргә шуннан килеп алалар. Конгресста ул үзебездә. Безгә мөрәҗәгать итәсез икән, киләсез дә аласыз. Безгә конгресны беләсез инде. Опера балет театры янында 38/5 һәм 304-нче бүлмә минем.
Аңлашылды, рәхмәт. Кадри ханым менә имез үлән башлаганбыз икән. Бер танышым әйтәдер, сугыш чорында туган инде ул, 6 яшьләр җиткән чакта да әнигә утын кертеп биреп булса да имергә тырышадырым. Ул инде ач вакыт булган инде. Ә булай ничә яшькә кадәр баланы имезергә күпме? Я булмаса аның билгесе юкмы?
Менә һәр бер әйбернең үзенең гамәли яклары була. Баланы имезгәндә күбрәк инде 1 яшьтән ташатабыз бит инде. Ләкин дин белән әйтелә, безнең шуны да әйтеп киләсең килә, без дин хезмәткәрләре белән бик яхшы мөнәсәбәттә эшлибез. Күп әйберләрне алар белән бергәлектә. Һәм менә 2 яшькә хәтле дип безнең Коръан буенча 2 яшькә хәтле имезү каралган. Һәм хәтта 3 яшькә хәтле имезгән кешеләр бар. Ләкин дип әйтәм, баланы имезеп кенә, менә бала үсә, физик көч арта, баланың менә физик яктан да ул ныгый, башка төрле азыклар да бирә башларга кирәк балага үскән саен. Аңа согын да бирергә кирәк, җиләк җимешен дә бирергә кирәк, ит ризыгын да әз-әзләп менә бирергә кирәк. Һәм шул ук вакытта вакытлы вакыты һәр бер нинең вакыты белән имезергә дә кирәк. Билгеле ул 5 яшьтә дә имә, 6 яшьтә дә имергә мөмкин. Ана сөтенең ул кадерен белә башлый. Бала зурайган саен әнисен чакырып, әнисен үзе әле ярдәм итеп әнисенә шулай итеп сорый башлыйлар. Ана сөте бик кадерле, бик кыйммәтле, бик зиннәтле азык. Шуңа күрә баланы вакытында менә 3 яшьтән соң да инде имезү бик кирәк дип санамыйм. Чөнки инде 2 ныклап-ныклап ашатып, анда да сирәк-сирәк кенә шәркә хәтле биреп алсам була. Ләкин менә безнең төп күрсәткечләр 2 яш. Менә шушыны искә алсак иде.
Аңлашылды. Менә инде сез дин әһелләре белән элемтәдә яшибез дидегез. Безнең киләсе атнада шушы тапшыруда, шушы вакытта хәзрәт булачак. Тыңлаучыларыбыз, игътибарлысыннар, шулай турдан-туры эфирда эшләячәкбез. Без шулай аралаштырып барыбыз тапшыруларыбызны. Менә тагын бер сорауга җавап бирик тә, безнең тапшыру вакыты бетеп тә килә инде. Тәрбия мәсьәләсе берәү сораган бит инде. Менә минем инде балам мәктәпкә бара, тәрбияли башларга ярыйм инде дип. Менә кайчан тәрбияли башларга?
Тәрбия мәсьәләсенә килгәндә булай дип җавап бирер идем. Тәрбия мәсьәләсе, бала тәрбиясе ул башлана егет үзенә хатын итеп алырлык кыз сойлаганда, кыз үзе кияуга чыгарлык егет сойлаганда, уның гомерлек ире булырлык кеше сойлаганда.
Карындагына
түгел, аңа кадәр. Ул Риза Фахретдиннар язган карында дип, алар дөрес язган ул вакыт өчен шулай булган. Ә хәзер башка милләт, ул вакытта башка милләт кешесенә кияуга чыгу юк, үзенең сойлый, үз милләтен сойлый. Ә хәзер бит башка милләт вәкиленә кияуга чыгып, аны белән тормыш корып, син үзеңнең татар милләте баласын тәрбияли аласыңмы? Менә шуңа күрә шул вакыттан ук без аңлы рәвештә кичкенә вакыттан ук балаларга тәрбия биреп, татар кызы алу, татар егетенә кияуга чыгу, шул вакытта гына без татар гаиләләре булдыра алабыз. Һәм инде Разин әфәнде, минем әйтәсем килә, безнең быел шул кадәр дә җаваплы шыр. Безнең быел халык саны алучыры. Һәм менә безнең узган ел август аенда милләт стратегиясе кабул ителде. Менә шул стратегия нигезендә бик җаваплы эшләрне башкарып без. Һәм менә милләт, менә шушы халык саны алуда һәрбер гаилә, һәрбер ана, һәрбер ата, һәрбер бала үзенең татар икәнен аңлап, белеп, татар булып язылып, моның бит тарихына игътибар итсәк без халык саны алуның, ул өч юнәлешкә бүлә алабыз тарихы буенча. Россия империясы чорында халык саны алу нәрсә бетте ул вакытта? Ул шырларда безнең җирләр тартып алынды. Аннан соң социализм шыры, милләтләр бетерелеп барылды. Ничек тә бер телгә калдырырга тырышылды. Һәм өченче халык саналу. Әгәр дә безнең халыкның саны әзрәк чыкса, безнең милләтнең мисалы өчен, без бит башкалар белән менә тиңләшә алмаячакбыз. Шуны аңлап, үзе безнең республикабызның яшәеше өчен, үзе безнең Татарстаныбыз яшәп калсын өчен, без бит шуның өчен бурычлы тырышырга. Һәм шул ук вакытта телне дә саклап, киемнәрне дә саклап, аңны да саклап, әти-әниләребезне дә саклап, тулы бер зур гаиләләрне саклап, татар гаиләләрен саклап яшәргә бурычлыбыз.
Аңлашылды. Кадерия ханым, менә бу урында бүгенге тапшыруга нокта куярбыз һәм сезгә йомгаклау өчен 2 минут вакыт бирәбез. Киләсе тапшыруларыбызда без гореф-гадәтләребез, традицияләребез турында сөйләшүне дәвам иттерәбез.
Менә мин Разин әфәнде Шәүкәт Галиевнең бер шигыре бик тә ятып тора торгандыр бу тапшыруга дип уйлыйм һәм шул шигырь юллары белән битерәсем килә. Җирдә миңа ни кирәк? Әти дә, әни кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Без яшәгән үй кирәк. Әти дә, әни кирәк. Без яшәгән үй кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Әллү киле көй кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Тукай туган тел кирәк. Әллү киле көй кирәк. Тукай туган тел кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Туган үскән ил кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Мәңге имин җир кирәк. Туган үскән ил кирәк. Мәңге имин җир кирәк. Имин җиребез булсын өчен, имин республикабыз булсын өчен, үзебезнең татар милләте, татар җанны кешеләр булып тәрбияләнүбез кирәк.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, Бар Кантлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы ахырына якынлашты. Бүген без бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы хатын-кызларның Ак Калфак бөтен дөнья җәмәгать оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисова белән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында башкарыла торган эшләр турында әңгәмәләр циклын башлап җибәрдек. Рәхмәт сезгә. Кадерия ханым, киләчәктә дә студиябездә көтеп калабыз.
Сәламәт булыйк, бергә-бергә очрашып, сөйләшеп, аңлашып яшәргә язсын.
Студиябез кунагы, шулай ук режиссер Рамил Идиятуллин, инженер Ләйлә Сәләхова, продюсер Фәнис Мөхәммәтов һәм мин Разин Нуруллин һәммәгезнең дә сау-сәләмәт булып, тигез, матур тормышның Кадерен белеп яшәүегезне телебез. Сау сәламәт, бәхетле булыгыз, дуслар. Һәм инде менә шигырьдә әйтелгәнчә, җыр белән төгәллибез. Сау булыгыз.
ишим.